Dievs ir labs. Dievs ir labs. Amen. Man jau tas šodien nemaz nebija jārunā. Bet vajag. Es dažas minūtes runāšu un pēc tam, ja Dievs uz tevi runā, ne es, bet Dievs, un tu saproti, ka tu ej bojā, tad tu varēsi nākt šajā priekšā uz lūkšanu. Un nevis par dziedināšanu tavai miesai šajā brīdī, bet lai Kristus ienāktu tavā sirdī, lai viņš nomazgātu tavus grēkus. Tātad atgriezieties no grēkiem vai iesiet bojā. 13. Nodaļa Lukas evaņģēlijas. Cilvēki nāk pie Kristus un viņi stāsta par galiliešiem, tie tā rakstīts, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Tātad mācekļi nāk pie Jēzus un saka, zini, bija kāda sacelšanās, un romiešu valdnieks Pilāts šo sacelšanos apspieda, un ļoti daudz cilvēku gāja bojā. Un starp viņiem ļoti iespējams bija arī nevainīgi cilvēki. Tu esi domājis par to jautājumu. Ļoti bieži tas ir tas, nu, neticīgo cilvēku arguments. A kur tavs Dievs ir, kāpēc Āfrikā bērni mirst badā? Es dzirdēju. Nu, lūk, tieši tas pats. Viņa nāk un saka, tur ir nevainīgi cilvēki gājuši bojā. Un Jēzus atbild. Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā jūs? Ka viņi to ir cietuši? Es jums saku, nebūt, nē. Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Tātad, ja jūs saka, atgriezieties no grēkiem vai ejiet bojā, te nenozīmē, ka tev pēkšņi ķieģelis uzkritīs uz galvas. Tas nenozīmē, ka tev pēkšņi ķers insults vai trieka. Tas nozīmē, ka tava dvēsele, tu iesi pazašanā ellē. Saka, Dievs ir. Dievs ir, Elle ir. Tas, ko mēs šeit redzam ar šīm acīm, tas ir laicīgs un pārējošs. Arī mūsu miesa pēc dažiem gadiem tev tārpi barosies. Nu, fakts. Pasaka, ne. Bet tu pats, tavs gars, tava dvēsele, jeb tas patiesais iekšējais cilvēks, gars turpinās dzīvot. Un pēc nāves šeit, pēc dzīves virs zemes, tu nonāks tajā vietā, kur tu būsi izvēlējies būt šeit virs zemes esot. Un tāpēc Jēzus šodien saka izvēlies. Atgriezies no grēkiem un dzīvo mūžīgi. Ja paliec dzīvo tā, kā tu esi dzīvojis bez Dieva, bez Kristus, un ej bojā. Tāds jautājums varbūt no tā. Nav labi jautāt, bet es pajautāšu. Cik daudziem no jums ir traģiskā, ja pāragrā nāvē gājuši bojā draugi tuvinieki? Atkārtoju vēlreiz. Cik daudziem no jums pāragrā, jeb traģiskā, jeb līdzīgi kaut kādā nāvē ir gājuši bojā tuvinieki, draugi, radinieki? Ā, nu, vairāk par pusi. Un tu neesi domājis, kāpēc tieši viņš? Neesi domājis tā? Un kad ar tevi kaut kas notiek, tu domā, kāpēc ar mani tā notiek? Nedomā tā nekad? Kāpēc Āfrikā tie bērni ir pams no bada, bet te pie mums nē? Pie mums ir jāpiepūlās, lai no babu no bada uzpamatu ir jābūt īpašam muļķim. Es te nesam tādu teicienu izraku. Nauda un muļķis ilgi kopā neturās. Āmen! Un gudrība, vislielākā gudrība ir bīties to kungu. kā jau Aija teica, nepieteikt tikai iemest ziedojumu un ticēt. Ticība ir darbība. Gaidīt. Ir jāstrādā, jādomā un jāpelna savus rubļus. Pareizi? Pareizi. Un Jēzus turpina. Vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita ziloās tornis un tos nosita, bija vairāk vainīga nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Ja tev ir tuvinieki, vai draugi, vai cilvēki, vai tev ir jautājumi par to, kāpēc citur cilvēkiem iet smagāk un ir karš un tā tālāk, kāpēc viņi iet bojā? Draugs, nav gudri uzdot tādu jautājumu patiesībā. Jo, ja tu pats šodien neatgriezīsies no grēkiem, tu pats ies bojā. To saka Kristus. 11. septembra terora aktā Amerikā, kad šie divi torņi sagāzās, varētu tā būt, ka tur bija kāds arī Dieva bērns? Varētu tā būt, ja Dievs viņiem pārdubiskā balsī pateica, tinieties ārā? Mēs, ka tā nebija. Tad visi vienādi gāja bojā. Draugs, šīs zemes ciešanas un tas, ka šeit ir zemes notiek, tas ir maz, tas ir niecīgi salīdzinām ar to, kas gaida tev mūžībā. Jēzus konkrēts, ka šie cilvēki, kuri gāja pārgrā nāvē bojā, viņi nav lielāki grēcinieki. Tāpēc nekad vairs nedomā, ka ja kādam ir sliktāk, tas nozīmē, ka viņam ir kāds īpašs lāss, vai viņš īpaši nebīstās Dievu vai kā savādāk. Draugi, es nezinu, kāpēc tas nomirst, vai tam iet labāk, vai tam iet sliktāk. Dievs ir, viņš visu pārvalda, viņš visu zina. Taču tu pats atbildi šodien par sevi, vai tu esi atgriezies no grēkiem. Mācītāji Mārzi, kā te lai es saprotu, vai es esmu atgriezies, vai neesmu atgriezies? Vai esam vienkārši? Vai tu regulāri lasi Bībeli? Regulāri Bībeli lasi, ja ne, tu neesi atgriezies no grēkiem. Ja tu regulāri nepavadi laiku kopā ar Bībeli, tu neesi atgriezies no grēkiem un tavs ar te, un notiks tas, kas te rakstīts. Atgriezies šodien no grēkiem vai ej bojā. Vai tu katru dienu, vai tu regulāri veldi laiku lūkšanai? Tu sarunājies ar Dievu katru dienu, ne tikai kaut kur tramvajā vai uz darbu ejot. Vai tu iedali laiku, īpašu laiku Dievam ikdienas? Ja nē, visticamāk, tu neesi atgriezies no saviem grēkiem. Vai tu regulāri apmeklē dzīvu draudzi? Vai tikai pa svētkiem? Ja tikai pa svētkiem, tu ne tuvu neesi atgriezies no grēkiem. Vai to, ko tu redzi Dieva vārdā, to, ko tu lasi Dieva vārdā, to, ko tu ka tevi garīgās autoritātes māca, vai tu paklausi tam? Vai tu centies darīt Dieva gribu un dzīvot pēc 10 baušļiem? Nē, tu neesi atgriezies no grēkiem. Un tāpēc būs minūtes 5. Tu varēsi pārdomāt, ja tu neesi atgriezies no grēkiem, tad šodien tu vari to izdarīt. Toreiz nāk šeit priekšā un es kopā ar tevi aizlūkšu, lai Dievs piedod tavus grēkus, lai ienāk tavā sirdī, lai izmaina tavu dzīvi. Un no šīs dienas atceries lūkšana, Bībele, draudze. Saki, lūkšana, Bībele, draudze. Lūk, šīs trīs lietas ir pašas svarīgākās. Pārējās pats par sevi. Ja tu pazīsti Dievu, tavu grēki ir piedot, tu pazīsti Dievu, tu gribēsi ar viņam kalpot un darīt viņa gribu. Dzīvo tā, kā grib viņš. Tas nenozīmē, ka mums nav nekādu trūkumu, tas nenozīmē, ka mēs nekad neko nesavāram, taču mēs cenšamies no visas sirds un spēka dzīvo tā, kā grib Kristus. Bijām nesen kapos, tur manas sievas brālis guļ. Viņš izdarīja pašnāvību, viņš pakārās. Un zini, viņam bija izvēle. Jo tad, kad viņš atgriezās no dienesta armijā, viņš pie mums dzīvoja. Viņam nebija kur dzīvot, viņš pie mums dzīvoja. Viņam Bībeli uzdāvināja. Viņš sāka lasīt Bībeli, viņš sāka lūgt Dievu. Bet tad šo darbu viņa dabūja, palīdzējām darbu dabūt viņam. Tad viņš sāka tur labāk pelnīt, labāks darbs parādījās, tad draugi tur parādījās, tad tur skaista meitene parādījās, tad viņam mašīna parādījās. Un tad viņš aizmirst par Dievu. Nu, būtiski kaut kādu mēnešu laikā, es nezinu, cik pagāja laiks tur, bet viņš izdarīja pašnāvību. Un zini, kur viņš ir šodien? Viņš izvēlējās būt kur? Un bijām uz kapiem, un skatījos, bija jauni kapakmeņi uzlikti. Man bija kāds draugs Gints vārdā, un mēs bijām draugi jau no bērnības. Un viņš noslīka kaut kāds gadus apakaļ. Pēc pāris gadiem viņa māsa, kas bija pilnīgi godīga meitene, mācījās, strādāja viss. Pēkšņi kaut kāda slimība neārstēja, man nomira. Un tādi divi kapakmiņi bija, Gints un viņa māsa blakus, mamma vēl dzīve ir. Un vēl tur blakus bija kāds kapakmeņs, un tur bija tāds uzraksts. Gribēju daudz skaista dzīves vainagā vīti. Pats skaistākais, ko tu dzīves vainagā var ievīt, tas ir Jēzus Kristus. Atgriezies no grēkiem šodien un veltīt savu dzīvi Dievam. Ļaut, lai Dievs nāk tavā dzīvē un maina tevi. Maina tevi, lai svētītu tevi, tu dzīvo mūžīgi. Tāpēc piecelsimies visi kājās. Un ja tu zini, ka tev ir jāatgriež no saviem grēkiem, ka tev ir jāiepazīst Dievs, Jēzus saka tev šodien, atgriezies no grēkiem vai ej bojā. Pavisam vienkārši. Tas ir Dieva vārds. Es no pirksta neko neizdzīdu. Un ja tev ir šī vajadzība, šī vēlēšanās, ja tu gribi šodien pieņemt lēmumu, būt ar Jēzu, būt ar Kristu, dzīvot priekš viņa, ja tu vēlies dzīvot mūžīgi un tu zini, ka šodien tu ej bojā, tad nāc šeit priekšā, kāds 5 minūtes es gaidīšu. Mūzika skanēs kāds 5 minūtes un nāc šeit priekšā un es kopā ar tevi aizlūkšu. Un pēc tam mēs turpināsim pārējo dievkalpojumu daļu. Tātad atgriezies no grēkiem vai ej bojā. Lūgams, atgriezies no grēkiem. Malacis. Nāka droši. Dievs ir labs. Dieva vārds saka, ka viņš ir piedodošs Dievs un žēlastības pilns Dievs. Nākam te tuvāk uz priekšu. Vēl kāds pāris minūtes mēs pagaidīsim. Un ja Dievs runā uz tevi, tad nāc šeit priekšā un mēs lūgsim. Ja tu esi atveris savu draugu, tad tu palīdzi viņam, lai viņš nāk un izdara izvēli par labu Dievam. Thank you. viņu lūkšanu. Ok? Daži jau te jau kādu simto reizi lūdzu lūkšanu, vai ne? Lūksim visi kopā, tie, kas priekšā, ja? Atkārtojoties man šo lūkšanu. Pavisam īsi un konkrēti. Saki, debesu tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Es griežos pie tevis lūkšanā. Lūdzu, piedod visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī. Es esmu grēkojis. Un es tev pateicos, Dievs, ka šajā brīdī visi mani grēki ir piedoti. Man ir mūžīga dzīvība. Es apsolu tev. Es lasīšu Bībeli. Apmeklēšu draudzi. Lūkšu. Un kalpošu. Regulāri. Amen. Un tagad viss, kas zālē, dodies skaļi slavētam kungam. Bībelē ir rakstīts, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, viss ir tāpis jauns. Lai tavi grēki ir bijuši daudz, tagad to vairs nav. Jo viņš ir žēlastības pilns Dievs un piedodošs Dievs. Un šī ir tava iespēja. Tu atgriezies no grēkiem un tu dzīvos mūžīgi un kalpos viņam, amen, un tavu dzīvi izmainīsies. Dievs ir labs, amen. Kad grēcinieks atgriežās pie Dieva, tad eņģeļi debesīs gavilē. Nu, notēlo eņģeli.